Vítejte v Telefonotéce. Dobrý den.
Dobrý den.
Naším hostem je pan dirigent Jaroslav Kysling. Pane dirigente, vaše jméno a hlavně vaši uměleckou tvůrčí práci znají velice dobře posluchači a milovníci Janáčkovy opery v Brně, v opeře Slovenského národního divadla v Praze, v Národního divadla v Bratislavě vás také znají. Samozřejmě nesmím vynechat Prahu. Znají vás dobře v Lublani, v Dánsku, v Tokiu. Vy všude roznášíte radost žánrem, o kterém se tvrdívá, že možná už dlouho nebude žít, ale myslím si, že právě vaše činnost a vaše uvádění spousty novinek na těchto scénách svědčí o pravém opaku, že pořád máme mnoho lidí, kteří si váží lidského hlasu a váží si umění zpívat, báječně hrát také s orchestrem a uvádět na scéně díla, která jsou pozoruhodná díla minulosti i díla přítomnosti. Začneme vaším rodným Brnem, protože vy jste zrovna zvolil i hezkou ukázku na úvod naší telefonotéky. Představte nám ji, prosím.
Tak ještě jednou dobré ráno všem. Děkuji za pozvání. Tak krásný úvod samozřejmě pro nás všechny, kteří máme tu možnost interpretovat hudbu. Je to radost a věřím, že nenajdete mezi muzikanty nikoho, kdo by, protože jinak bychom to už dávno nedělali, jak se říká lidově. Tu ukázku, kterou jsem vybral na začátek, Janáčkova Glagolská mše, je mému srdci skutečně jedna ze skladeb, jedna z nejbližších. Karel Ančerl je dirigent, kterého obdivuji, jehož práci, když vlastně nepatří k těm mediálně nejproslulejším českým dirigentům, díky tomu, že vlastně emigroval v roce 73, tuším, do Kanady, kde pak dlouho působil, ale jeho nahrávky a speciálně tato nahrávka Glagolské mše spolu s Tarasem Bulbou z té jeho zlaté edice si myslím, že je jedno z nejlepších vlastně interpretací těchto děl, a tak jsme vybrali na začátek intrádu, abychom začali takto z ostra.
Slavnostně. Vy máte samozřejmě zkušenosti s Janáčkem od dětství a provází vás celý život i na zahraničních pódiích. Asi sledujete také to, jak posluchači, kde přijímají Janáčkovou hudbu dnes už, myslím, po celém světě velice krásně. A nechám to na vás. Co nejvíce z Janáčkovy hudby právě oceňují, co je vábí?
Tak skutečně můj brněnský původ a Janáčkova akademie a Janáčkova opera, tak samozřejmě člověk to vnímá a vstřebává, a pro mě vlastně setkání s tímto skladatelem, ať už v mých sbormistrovských začátcích, anebo potom s orchestrem, s operami, je vždy svátkem, zní to jako klišé, ale skutečně je to geniální skladatel. Já si myslím, že ta jeho světová proslulost dneska patří k nejhranějším operním skladatelům na světě. Tak díky tomu, tak vždycky říkám zjednodušeně, díky té jeho úžasné stručnosti. Janáček dokáže všechny své předlohy operní tak nádherně vlastně zdramatizoval, zestručnil, skoncentroval do podoby jeho opery Káťa. 90 minut, 3 jednání, některým skladatelům potřebovali 90 minut teprve na první jednání. Janáček stihne celou operu a skutečně tam nic nechybí, a ta obrovská síla té výpovědi a toho příběhu doplněné tou hudbou je opravdu naprosto ojedinělé v hudební literatuře. Vždycky říkám zpěvákům, že u Verdiho potřebujete árii a stretu, nebo máte k vyjádření, a u Janáčka je to 15 taktů, že jo, na vyjádření vlastně stejné, neli větší a koncentrovanější emoce, tak proto ho asi máme tak všichni rádi.
Já bych řekla, že se Janáček s námi moc nemazlí, protože ty emoce, které prožíváme i v těch různých osudech, které stvárnil, tak ty jsou nesmírně silné, nemusí každého z nás v životě potkat až do té míry, ale setkáváme se s nimi, a právě to silné vyjádření hudební musí zasáhnout nejen ty pěvce, kteří i vlastně musí herecky stvárnit dnes tu postavu. Tam v té stručnosti, jak jste říkal, mají málo prostoru, ale to je zásah i pro vás, pro dirigenta. Jak se vyrovnáváte s tím, že se potkáte s osobnostmi pěveckými, které naplno Janáčka porozumí mu a naplno ho také dokážou interpretovat? To musí být i pro vás v ten daný okamžik docela silný zážitek.
Tak můžu to doložit nedávným příkladem. Minulý měsíc jsem připravoval novou produkci Káti Kabanové v Lublani. Byla to tam událost zcela nevídaná. Janáček se tam hrál naposledy někdy v 60. letech, ještě ve slovinském překladu, myslím její pastorkyně. A ta Káťa byla skutečně působila jako zjevení. A to přimrazení toho publika i interpretů při každé z těch 6 repríz, které jsme celkově odehráli, tak bylo skutečně pro mě silným zážitkem. A říkám, vždycky je to, nevím, jestli 4. nebo 5. produkce Káti Kabanové, kterou jsem nastudoval nebo dirigoval, ale vždycky mě to dostane, když to řeknu takto lidově. Samozřejmě záleží hodně na interpretech, záleží hodně na tom, jak ten zpěvák je schopen a ochoten vlastně jít do té hloubky, ale to se týká vlastně jakékoliv hudby, takže tam mírné nuance jsou, ale ta výpověď je silná. Ještě bych se vrátil k tomu, jak jste naznačila ta témata. Myslím si, že je strašně zajímavé, jak Janáček dlouho vlastně hledal ty svoje náměty. Dlouho víme, že mezi její pastorkyní a Káťou Kabanovou, pastorkyně 1904, Káťa Kabanová 1920, je tam vlastně jako relativně velký časový úsek. Samozřejmě napsal mezi tím Osud a Výlety páně Broučkovi, ale hledání těch silných příběhů, které potom na sklonku vlastně v poslední dekádě svého života našel ty obrovské příběhy žen, vlastně v krátkém časovém sledu napsal Káťu Kabanovou, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulos, vlastně po 2 letech, jakoby, jak říkal sám, že žádný stařec se necítil, vytrysklo z něho skutečně taková obrovská invence a ty opery patří opravdu do k tomu nejlepšímu, co byly ve 20. století napsány.
Byly napsány u nás. Vy jste v Brně uvedl také Výlety pana Broučka do Měsíce, to původní verzi této opery. Co vás vedlo k tomu, že jste se vrátil k původní verzi?
No my jsme tehdy, to bylo v roce 2010, kdy jsme pro Janáčku festival v Brně připravovali tu světovou premiéru vlastně té první verze, jenom krátce, nechci unavovat nějakou velkou teorií posluchače, ale Janáček vlastně velmi dlouho pracoval na tom výletu pana Broučka do Měsíce, hádal se, scházel, rozcházel s libretisty, nevěděl přesně, jaký ten tvar té své operní burlesky vlastně finálně zvolí. A nakonec vlastně Otakar Ostrčil, který byl tehdejší dramaturg a později šéf opery Národního divadla v Praze, ho inspiroval k tomu, aby napsal pod dojmem zřejmě vzniku republiky vlastně i tu druhou část té biologie, to znamená Výlet pana Broučka do 15. století. Tak v té podobě, v jaké ji známe dnes, je pravdou, že tato opera patří k méně hraným Janáčkovým opusům, ale nicméně existuje v té verzi biologie a právě brněnský muzikolog Jiří Zahrádka a spolu s dramaturgickou radou tehdejší festivalu Janáčkovo Brno jsme se dohodli a připravili vlastně tuto premiéru té původní verze, to znamená, to je verze, kdy je klasický ten úvod na vikárce, potom je cesta pana Broučka na Měsíc po několika pivech a potom zase zpátky se vrací vlastně v takovém krátkém epilogu pan Brouček na vikárku. A myslím si, že časově pro mě osobně musím říct, že v té celkové durátě je to koresponduje s tou stručností Janáčkových oper, jak jsem tady o tom mluvil před chvílí a nechci, aby to znělo nějak rouhavě, ale musím říct, že mě to 15. století tam úplně nechybí. Takže ta opera má chápu, že takhle můžou existovat vedle sebe a je to úplně v pořádku tyto dvě verze a mně osobně je bližší pouze ten měsíc, když to takhle řeknu zjednodušeně.
Na které Janáčkovy opery ve světě pomýšlíte nebo které máte připraveny k nastudování? Na to se vás zeptám až po další hudební ukázce. Jen našim posluchačům Vltavské telefonotéky připomenu, že stále je vám k dispozici mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Můžete psát vaše dotazy pro dnešního hosta, pana dirigenta Jaroslava Kyzlinka. A vás poprosím, pane dirigente, abyste nám představil další vám milou hudbu.
Tak zůstaneme ještě u Leoše Janáčka a u Karla Ančerla, dirigenta, který s Českou filharmonií, právě jak jsem říkal, na té stejné desce s Glagolskou mší je i Taras Bulba, takže rapsodie pro orchestr na Gogolův námět Taras Bulba, první část.
Člověku se nikdy nechce mluvit, když poslouchá hudbu Leoše Janáčka, ale my máme to potěšení, že naším hostem je pan dirigent Jaroslav Kizling, kterého Janáček taky okouzluje a bude okouzlovat celý život. Vy jste těch projektů, jak se dnes říká, s Leošem Janáčkem už připravil spoustu, připravujete. Na které rád vzpomínáte nebo nejraději, i když to se těžko dá říci? Děti jsou všechny milé a krásné, ale vyberte pro nás některé.
Určitě vzpomínám na všechny a je to, teď jsme nedávno si povídali s Tomášem Hanusem, kolegou, a jak vždycky když člověk přijde do toho zahraničního neznámého prostředí, kde ten Janáček, ti muzikanti se na to koukají a říkají si, no 6/16 v adagiu na 6, to je, co to je za zápis, je to very strange. A teď postupně během toho studia, jak potom chodí a říkají, maestro, oh, fantastic music, that's it. Je to skutečně prakticky jak přes kopírák, když to řeknu takhle lidově, že ta počáteční jakási, a to jsou samozřejmě orchestry různých nebo soubory různých úrovní, ale ten strach nebo řekněme z neznámého, takový opravdu ten zápis mistra vypadá někdy neobvykle.
Budí respekt.
Budí respekt a včetně těch všech posuvek a změn předznamenání a teď ještě rozdíly mezi jednotlivými edicemi, anebo když nastane takové to, a dřív jsme to hráli takto a bylo to lepší a tak. A vlastně člověk zapomene, že to nebyl Janáček, protože to byl nějaká transkripce. Ale všechny tyto momenty, které jsou přítomné vlastně při studiu každé skladby nové nebo opery, tak vlastně u toho Janáčka tak zázračně jako opadávají v takovou tu čistou radost z té hudby a z té síly, která dostane jak diváky, tak ty muzikanty. A na tu, jak jste se ptala, na co vzpomínám, já myslím, že přelomová jako i pro mě, i vlastně pro brněnský festival, pro publikum byla ta inscenace, kterou jsme v koprodukci s vídeňskou Staatsop připravili pro festival, teď už jsou různé interpretace, jestli to byl 0. ročník nebo 1. ročník, prostě byl to festival Janáčkovo Brno 2004. A já jsem měl tehdy tu možnost dirigovat Jenufu, však je z toho i, nebo její pastorkyni, je z toho i televizní záznam, a režíroval David Pountney. slavný to operní režisér, nyní je ředitelem v Cardiffu a jeho janáčkovské vlastně inscenace v English National Opera jsou naprosto kultovní a byl spolu s Charlesem Mackerasem vlastně, jsou do okolnosti tito dva pánové, zejména v těch anglicky mluvících zemích, tomu Janáčkovi opravdu velmi pomohli tím, že jak se soustavně věnovali péči o jeho opery a o jeho díla. A tehdy vlastně pro Brno to bylo opravdu jako zjevení. Někteří to nenáviděli, říkali tomu Temelín, tam byla takové ty obrovské pytle. Byla to skutečně nádherně nasvícená pro tehdejší Brno naprosto nevídaná inscenace, protože jenom těch 13 kamionů, co to z té Vídně tu scénu vozilo, když my jsme tehdy v Brně měli řadu inscenací, kdy byly schody napravo a hadra nalevo, když to teda tak trošku skarikuju. Samozřejmě ne všechny, nechci to hanět, ale ta opulentní, řekněme, scénografie, která vlastně byla jedním z těch faktorů. Druhá věc, že jsme poprvé dělali vlastně verzi 1908, do té doby se dělal v Brně Kovařovic, tak takový ten vzpomínkový optimismus a samozřejmě klobouk dolů a jsem opravdu pln respektu k nahrávce Františka Jílka, která i získala řadu ocenění, taková ta slavná Jenufa s Gabrielou Beňačkovou a Přibylem a Vladimírem Krejčíkem v těch tenorových rolích a je výborná, ale je to prostě 1916 Janáček upraven Karlem Kovařovicem, ta verze, která vlastně, někde jsem to nedávno říkal, že vlastně paradoxně Janáčkovi pomohla k té světovosti, protože po Praze následovala Vídeň a tak dále. Nicméně je to jistým způsobem doinstrumentováno, přepsáno, vyškrtané některé takty a tak dále. Nejedná se zdaleka jenom o tu árii kostelničky, která se tak jakoby zúžilo ten rozdíl mezi těmi verzemi. A takže i po té stránce hudební vlastně to bylo zcela nové a navíc do Brna přijela tehdy jako kostelnička samozřejmě na poslední 3 dny zkoušek Anja Silja, která to bylo taky setkání se skutečnou star a David Pountney jako režisér za režisérským pultem, který skutečně tehdy měl čas a byl přítomen a nebyl to takový ten klasický revival, kdy ten světový režisér přijede až na posledních pár zkoušek. David tehdy velmi poctivě zkoušel vlastně s tím celým castem a ať už Helena Kaupová, Petr Straka, Jiří Sulženko, Michal Lehocký a samozřejmě Anja Silja, nebo tehdy Richard Novák se nechal přemluvit a udělal Richtáře jako vlastně malou roli. A takže na tuto inscenaci v roce 2004 vlastně vzpomínám velmi intenzivně stále.
Já si myslím, že vy rád vzpomínáte také na ty jednotlivé osobnosti, které s vámi spolupracují, že na vás radost pohledět, jak o té spolupráci mluvíte, takže vlastně čerpáte radost z té společné práce, možná inspiraci, což někdy, jak se říká, na divadle nebývá zvykem.
Já myslím, že to je hrozně důležité. Vlastně jako dirigent předpokládám, nebo takhle, myslím si, že to je věc každého interpreta a dirigenta zejména, aby vlastně inspiroval ty zpěváky nebo hudebníky k tomu, aby ze sebe vydali co možná to nejlepší. A samozřejmě každý na to má různé metody a víme dobře, že příliš demokracie v tomto ohledu škodí. Na druhé straně málo diktátorských osobností, kdy vlastně ten člověk je strachem bez sebe, tak potom ze sebe může vydat nějaký krásný. Potřebujeme pracovat s těmi emocemi a samozřejmě určitý, nechci říct klub, ale určitý okruh spolupracovníků, je to jako filmoví režiséři, když mají vlastně určitý okruh herců, se kterými rádi spolupracují, tak já musím říct, že to mám také a myslím si, že to není žádná výjimka a není to ani dobře, ani špatně. Je to prostě fakt, že určití lidé, kteří jsou perfektně připraveni, kteří ctí notový zápis, kteří se nechají vést, kteří jsou schopni s dirigentem diskutovat, přinášet svoje a zároveň respektovat zápis a tak člověk s nimi spolupracuje rád a potom s těmi ostatními taky spolupracuje rád, ale s některými raději.
Vy také rád uvádíte orchestrální symfonická díla na jevišti, připravujete takový cyklus, teď jste zase budeme u Leoše Janáčka uváděl jedno z jeho děl také na koncertě v neděli tady v Praze. Je to nový způsob, jak zase dát publiku, které rádo chodí na opery, i tu koncertní podobu skladatelů, které znají nebo méně znají, nebo které je těší a vlastně přivést i do divadelního sálu nebo naopak z operního sálu do koncertního sálu další návštěvníky?
Tak předně musím říct, že vlastně díky tomu, že jsem dlouho působil jako sbormistr, nebo vlastně i sbormistr, i dirigent, potom zároveň, tak je všeobecně asi znám můj příklon, či láska, či časté vyhledávání vokálně instrumentálních děl, a to nejenom samozřejmě opery, kde je těžiště mé práce, ale i vlastně v tom symfonickém repertoáru, který taky dělám rád a často, tak tím příklonem k té vokální hudbě nebo s tou sympatií a schopností s těmi zpěváky nějak pracovat, jak solisty, tak sborem, tak vlastně tato díla uvádím velmi rád a zařazuji je často, pokud to mám možnost ovlivnit na programy svých koncertů. A druhý bod, který jste zmínila, myslím si, že to není nic nového ani nic převratného v kalendáři nebo v bilteně všech operních domů, pokud nejsou zrovna spojené, jako některá, že jo, tam organizace v Německu toho hudebně divadelního provozu, tam jsou zároveň filharmonické orchestry, hrají i v operách, čili tam ta vlastně ta symbioza je daleko užší, u nás to máme striktně odděleno a nicméně je podle mě velmi důležité takzvaně čas od času ten operní orchestr a sbor předvést na koncertním pódiu, a to z mnoha důvodů. Říkám tomu tak jako lehce s nadsázkou hygienických důvodů, ale je to i otázka prezentace, určité oživení repertoáru. Už jenom to, že v koncertních šatech a oděvech ten sbor a orchestr vystupuje na pódiu, tak je pro všechny strany, myslím, velmi zdravé a přínosné. Samozřejmě, že je trošku těžké potom získat to publikum, které má takové zažité, zejména v našich vodách, zažité klišé, že do divadla jdu na Carmen a na koncert jdu do Filharmonie. Nicméně Filharmonie, pokud vím, a filharmonická tělesa naposledy teď krásné provedení České filharmonie, její pastorkyně vlastně s Jiřím Bělohlávkem také uvádějí opery koncertně, tak si myslím, že je to zdravé. To není asi nic horšího, než jako muzikant upadnout do nějakých autopilotních stereotypů. Tak jsem byl velmi rád, jak jste naznačila ten koncert, jsem byl velmi rád, že se podařilo vlastně, uvedli jsme teď v neděli s orchestrem, sborem a solisty Národního divadla v Praze, zde v Národním divadle Janáčkovou kantátu Amarus, která je nádherné dílo mladého skladatele, který vlastně zážitky ze svých klášterních dětských let tak nějak našel se v té básni Jaroslava Vrchlického a skutečně geniálním způsobem to zhudebnil, použil nádherně depresivní tóninu a smol a tenorové a baritonové solo a vzniklo. Já mám to dílo teda opravdu osobně velmi rád. A v druhé polovině jsme uvedli Českou rapsodii Bohuslava Martinu, kde taky vlastně použil verše Jaroslava Vrchlického a Martinu to napsal jako úplně mladý skladatel v reakci na vznik Československé republiky v roce 18, takže to bylo. A koncert byl hezky přijat všemi stranami, tak mě to potěšilo.
Teď se musím zeptat trochu osobně, jestli dovolíte. Zpíval vy tam, jste někdy ve sboru jako dítě třeba, nebo jste spíše hrál na nástroje?
Ano, zpíval jsem ve sboru, zpíval jsem v dětském sboru Kantiléna se sboromistrem Ivanem Sadláčkem a nedávno jsme s Pavlem Černochem tady točili něco v rádiu, však myslím, že se k tomu dostaneme, tak jsme vzpomínali, jak jsme tam v jedné řadě s Magdou Koženou sedávali a poslouchali pokyny a nasávali první hudební impulzy.
Co vás vedlo potom k dirigentské taktovce? A ne na to pódium jako pěvec.
Já jsem vlastně už v té Kantiléně začal, když přišla mutace a většina chlapců odešla, jakože nás tam moc nebylo, ale zůstali jsme tam právě z okolností se jmenovaným Pavlem Černochem v podstatě sami dva v tom koncertním sboru, jak se tehdy říkalo, a vzpomínáme na to rádi dodnes, na všechny zážitky z různých zájezdů a podobně, tak jsem vlastně začal vést některé dělené zkoušky a potom jsem začal pracovat i v brněnském akademickém sboru jako druhý sbormistr a tak nějak vlastně přes ty pěvecké sbory, vlastně brněnský akademický sbor jsem potom dlouho vedl a natočili jsme
spoustu
věcí i z toho spolu prožili vlastně taková celá generační záležitost to byla, ale tak vlastně jsem se dostal přes sborové dirigování k tomu dalšímu dirigování.
Pak jste studoval vlastně oba ty obory najednou. Dirigování sboru i dirigování orchestru. Vy se ujímáte také mladé generace, úplně ty začínající, tak to je vyjádřeno správně, jako pedagog na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, ale ujal jste se také té mladé, začínající generace nových instrumentalistů, kteří soutěží v Pražském jaru. Vy jste doprovázel jeden z koncertů s Pražským komorním orchestrem klarinetové soutěži a tehdy těch nahrávek máme tady v rozhlase několik, těch záznamů. Vybrali jsme jednu z nich. Jak na tu dobu vzpomínáte, na to, že vlastně dostanete na kratinkou chvíli toho interpreta na jednu zkoušku a pak už ho musíte podpořit v tom nelehkém úkolu zhostit se svého výkonu ve finále.
To jsem ráda, že to vzpomínáte, já jsem na to už úplně zapomněl tady, ale musím říct, že tehdy vlastně s Pražským komorním orchestrem jsme doprovázeli, tak jako každý rok tam vlastně je někdo osloven, aby doprovodil vítěze laureáty Pražského jara a pro mě to byl tehdy moc hezký zážitek. Já si vzpomínám, že vlastně pro toho člověka, který ale spíš na začátku své kariéry, který ten vítěz, tak nevím, jestli ho víc stresuje ta soutěž nebo potom ta hra s tím orchestrem, ale vzpomínám na to bylo myslím klarinet, tak na to vzpomínám velice, velice rád, to byla příjemná spolupráce i vlastně se členy Pražského komorního orchestru, ale už je to pár let, tak si to pustíme.
Pustíme si druhou větu Irvina Vieniše. Hostem telefonotéky je pan dirigent Jaroslav Kyslink. My jsme se hodně věnovali Janáčkovi, Brnu a máme tady na vás dotaz, pane dirigente. Vážení přátelé, prosím o odpovědi na otázku, jak se dirigentu Kyslinkovi spolupracovalo v Brně s režisérem Ondřejem Havelkou a také v Praze ve Stavovském divadle s režisérem Morávkem na Mozartově kouzelné flétně. A do třetice mne velice zajímá nedávno Kyslinkovo uvedení Žiljety Martinů v Národním divadle v Praze. Děkuje paní Anna Linhartová. A my se určitě ke všem těm tématům dostaneme, ale musíme se vrátit do Brna opět. Chtěl jste z Brna utéct, pane dirigente, ale neutečeme. Takže vaše spolupráce v Brně s panem Ondřejem Havelkou.
Tak my jsme s Ondřejem Havelkou připravili inscenaci, takové neobvyklé spojení, a to byl Giacomo Puccini Gianni Schicchi, jedna opera z toho jeho slavného triptychu, a k tomu byla opera Ruggera Leoncavalla Pagliacci, neboli Český komedianti, to tuším v roce 2008, a hledali jsme dlouho vlastně s Ondřejem, jak tyto dvě opery, protože jsme chtěli je vlastně propojit, a vzpomínám na to hrozně rád, vlastně na ty debaty, které ty postavy se nám v obou těch operách můžou zopakovat, a myslím si, že to byla velmi zdařilá inscenace, i když vlastně ty, jak se říká, na dvojáky se nechodí, tak ta slavná, jak se říká, dvojce Cavalleria Rusticana a Pagliacci, ze které jsme vlastně vytrhli ty Pagliacci neboli komedianti, a vlastně z triptychu zase použili tu jednu komickou část. Gianni Schicchi je opravdu geniálně napsaná opera, freska taková, která burleskně opravdu karikuje lecos. Puccini se i hudebně, i jinak vlastně velmi krásně vyřádil na svůj jinak tragický standard, který jak všichni u těch nádherných oper jeho slzíme, tak vlastně Gianni Schicchi je jeho komická opera a velmi svěže hudebně napsaná. Myslím si, že to tehdy velmi dobře zafungovalo a dodnes na to vzpomínám, na tu spolupráci. Ještě tam byla otázka
na režiséra Morávka
v kouzelné flétně. My jsme vlastně s Vladimírem Morávkem pracovali již na Rusalce v Brně a potom jsme se potkali u kouzelné flétny v Praze. Já musím říct, že vlastně asi bych to tak zobecnil, že se snažím vždy ty operní režiséry, a pracoval jsem vlastně i s mnoha činoherními režiséry, kteří operu dělali poprvé. A vzpomínám třeba na spolupráci se Standou Mošou na opeře Andrea Chenier v Brně kdysi, opravdu už kdysi, dávno, někdy v roce 99, tuším, 2000 to bylo. A nebo s Martinem Hubou, Zdeněk Kaloč samozřejmě, vynikající činoherní a i operní režisér. Vždycky se snažím se s nimi velmi dopředu scházet a povídat si o tom, abych, neříkám, že bych je chtěl tyto pány provádět operním světem, mnozí jsou v něm jako doma, ale spíš předejít různým pozdějším třenicím. Nejsem zkrátka ten typ operního dirigenta, který přijde až na první orchestrálku a řekne, co mi to tam jako udělal, tady toto nejde, a teďka takové to vymezení, kteří samozřejmě na to mají někteří kolegové právo, ale myslím si, že a zatím se mi to vždy vyplatilo a těším se, že do budoucna mi to bude taky vycházet, že vlastně tou debatou a předvídáním různých možných třenic mnohdy tím dialogem dosáhnu různých kompromisů a předejdu potom různým problémům.
Jste dirigent diplomat, což je důležité určitě, zvláště v divadelním prostředí si myslím, ale přijímáte všechny nabídky, se kterými režiséři za vámi chodí? Přijímáte veškeré jejich nápady, anebo se je snažíte také usměrnit, aby to byly nápady realizovatelné i pro operní pěvce i sbor?
No, já myslím, že to souvisí trošku s tou celkovou podobou těch operních inscenací. To by bylo na samostatný asi tak týdenní nepřetržitý rozhovor. A jistě by všichni posluchači i všichni tvůrci a kolegové k tomu každý řekl svých několik strašných i vynikajících zážitků, které viděli, slyšeli či při práci zažili. Já myslím, že to je asi, pokud to lze vůbec nějak zobecnit, tak je to prostě o tom setkání toho inscenačního týmu a o tom, jak jsou spolu ti lidé ochotní a schopní komunikovat. Když někdo jsou určitě režiséři, kteří nejsou ochotní a přesto mají světové kariéry a spoustu krásných kritik a já jim to neberu, a jsou určitě potom také režiséři, kteří ve snaze vyhovět té hudbě a nespronevěřit se zadání a ještě líbivosti a ještě tak vlastně z toho potom vznikne nějaká takový podivný patvar, ze kterého nemá radost potom už nikdo. Tak jestli, nevím, jestli mi rozumíte, ale myslím si, že ano. Vlastně je to jenom o tom, o té debatě, o tom setkávání se a o tom, že vlastně ta opera je skutečně společné dílo a jakmile někdo začne prosazovat svoji vizi na úkor toho druhého, a myslím to nejen na nás dirigenty, ale i na kolegy režiséry, vlastně nestavil bych to určitě jako konflikt těchto dvou profesí.
Když spolupracujete nebo připravujete inscenaci, slycháte někdy otázku nebo sami vyslovujete, co ještě posluchači unesou nebo neunesou? Řídíte se tímto pocitem anebo necháváte opravdu takovou volnou cestu dobré umělecké fantazii a citu?
Ono je to strašně těžké rozhodnout, co unesou a kdo to jsou ti posluchači, a třeba někdo to neunese, protože už viděl dvě videa anebo byl na metropolitní opeře v kině a má pocit, že teďka popíše tady všechny servery a naše periodika tím, jak se to vlastně takhle dělat nedá. Na druhé straně může přijít divák, který vlastně díky tomu, že je to něco jiného a křičí tam papoušek, tak se třeba do té opery rád zase vrátí. Mm-hmm. A teď to nemyslím nijak špatně na jednu ani na druhou stranu. Já si myslím, že opravdu je to živé umění a asi obecně platí, že opera, když začala vůbec mít nějakou režii, to znamená, že jenom nepřišla paní zleva a sbor zprava, a jak to nějak tak probíhalo v tom na počátcích vlastně vůbec toho operního dramatického umění, tak teď jsme se logicky dostali na nějakou druhou stranu křivky, kdy Rigoletto v Zoo anebo nevím co ještě všechno je v takovém tom režisérském německém divadle možné a co jsme všichni měli možnost vidět. A zase říkám, i to si může najít své diváky. Já si vzpomínám, jsem byl kdysi v Essenu se podívat na Trubadurovi a při finále procházel nahý mladý pár mezi řadami diváků a bylo to jako opravdu velmi divné. A na druhou stranu kritika byla zcela nadšená. A vlastně to, že procházel nahý pár statistů řadami diváků, tak úplně zastínilo to, že vlastně na tom jevišti to bylo něco úplně vlastně divného a nepochopitelného a dostalo to cenu kritiky. A takových příkladů, myslím, že všichni, kdo se trošku pohybujeme v tom operním světě, tak můžeme uvést stovky. Takže bych se vrátil k té tezi, že je to skutečně dialog a ne prosazování sebe sama a svých vizí, a to myslím na všechny části tvůrčího týmu.
Myslím si, že asi nadevším je potom v tom operním představení dokonalé stvárnění partitury toho zápisu, toho sdělení, které skladatel chtěl přenést svou hudbou, protože vlastně tak trochu kvůli té hudbě, nebo hodně kvůli té hudbě operní představení vznikají.
Je to tak a je to krásná věta nebo heslo, které vlastně podle mě platí, anebo mělo by platit, a to je prima la musica poi le parole, jak říkají staří italští mistři, ale neznamená to, že, a to já rozhodně nejsem, a myslím, že moje inscenace a to spektrum široké těch režisérských osobností, se kterými jsem spolupracoval, vlastně to dokládá, že nejsem přítelem žádných fousatých, když to takto zjednoduším, inscenací. Na druhou stranu, pokud někdo jakoby povýší a použije tu operu vlastně, jakoby tu hudbu z opery k realizaci nějakých svých vlastních zcela s původním libretem se míjejících vizí, tak si myslím, že by pak vlastně mělo být napsáno pan XY na motivy té a té opery, abych ani nenaznačil, tak vlastně zpracoval a je to klidně to má a může si to najít své diváky a je to v pořádku. Tak já to vůbec to neodsuzuju, ale vlastně pokud je tam napsáno, že je to opera od tohoto a tohoto skladatele, která se jmenuje tak a tak, tak
tam ta
může
opera
být
musí být
moderně, krásně, divácky, lidsky stvárněna, ale měla by prostě respektovat tu partituru, jako tu hudbu jako takovou. To se týká i různých detailů. Právě co se týče různých schválností, prostě teď škrtnu sbor, protože ho tam zrovna nevidím, nebo ho dám na zadní jeviště a on bude pozdě a nebude slyšet, ale to mi nevadí, protože potřebuju mít tenhle obrázek, nebo přehodíme scény, že jo, a tak dále. Jo. Či to se netýká vlastně, nebo postavy vyměníme. Že jo. Jsou fakt různé možnosti, jak to hudební divadlo stvárnit a já opravdu jsem plný respektu pro každou variantu a s tím, že pak to musí být uvedeno. Že jo,
jako. Ano. Naším hostem je pan dirigent Jaroslav Kizling. Můžete mu psát vaše otázky na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ještě část otázky Anny Linhartové odpovíme. Budeme se věnovat Žilietě a Národnímu divadlu. Ovšem už po naší soutěžní otázce. Pane dirigente, vy jste vybral jednu nahrávku zajímavou, takže nám prozradíte, co budete chtít po našich posluchačích. A já pak ještě dodám telefonní číslo, na které mohou volat určitě správnou odpověď.
Tak je to opera a není to opera. A to, že je to italská hudba, to asi poznáme úplně všichni a rád bych, aby posluchač, který se pokusí to uhodnout, myslím, že to není opravdu těžké, tak aby řekl název díla, ze kterého tato ukázka pochází a můžu, pokud ovšem někdo pozná i tenoristu, který zpívá, tak to teda bude opravdu velký bonus. A tato nahrávka byla natočena v roce 1939, je to remaster a musím říct, že osobně mám velmi rád a vracím se, pokud poslouchám, tak ta inspirace z těchto, řekněme, starých mistrů italských je pro mě vždycky určující, tak hádejte.
Takže nejdříve poslouchejme, prosím, a po odeznění hudby volejte, prosím, na číslo 221 553 223. Porcia Domini.
sol visti.
Soutěžní hádanku jsme vyslovili v telefonu TC, hudba odezněla a já vítám prvního posluchače vltavské telefonotéky a věřím, že se správnou odpovědí. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem Barták z Brna.
Pane Bartáku, vítejte.
A já si myslím, že je to Verdiho Requiem, ale tedy jestli je to Caruso, to nevím.
Je to Beniamino Gigli.
A, Gigli, to vše. Ale je to Verdiho Requiem.
Ale je to Verdiho Requiem, čili úplně správně zodpověděl.
Tak já ti...
Vy se znáte.
Já
tě dokonce...
No, Bela.
Já tě taky, Jiří, zdravím, no.
Ale musíme říci, že jsme to opravdu, že jste tu hádanku tady připravil na místě, že to není domluvené dopředu.
To nevěděla ani paní redaktorka, takže... No,
ne, no tak pro boha, to bych se samozřejmě nepropůjčil.
Ne, my si děláme legraci samozřejmě. Pane Bartáku, vy si můžete vybrat, jestli vám máme za vaši správnou odpověď poslat nějaký zajímavý kompaktní disk z rozhlasu, anebo zdá se rád půjdete podívat na některé z představení, která bude dirigovat pan dirigent, náš host Jaroslav Kyslink.
Já bych šel na představení.
Tak báječně. Nechte na spojení na sebe máte, takže ani paní produční nebudu prosit o spojení na vás, vaši adresu, protože vy se domluvíte společně. Můžeme se na vás spolehnout.
Děkujem za zavolání.
Máte Děkuji. Nějakou otázku, prosím, na pana dirigenta, i když se znáte? Možná právě proto, že se znáte.
Ne, není třeba, já ho jenom zdravím srdečně.
Taky.
Takže děkujeme, mějte se krásně, hezké dny do Brna a my se vrátíme teď v tuhle chvíli asi k Národnímu divadlu, k Žilietě, což byla součást otázky z mailu, který jsme dostali. Můžete psát pro pana dirigenta dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Takže Velice zajímavé nedávné vaše uvedení Žiljety Martinů v Národním divadle v Praze. Martinů, to je také skladatel vašeho srdce.
Bohuslav Martinů napsal Žiljetu vlastně pro Národní divadlo. V roce 1938 byla premiéra a od té doby, to byla myslím teď, co jsme měli v březnu premiéru, čtvrtá produkce. A premiéru nastudoval tehdejší šéf, dirigent Václav Talich. Potom byla ještě inscenace Jaroslava Kromholce, ze které vznikl taky záznam, ten jediný vlastně dochovaný s Ivo Žítkem a Marií Tauberovou v hlavních rolích. A potom ještě byla inscenace Josefa Kuchynky na konci 80. let. A my jsme teda teď v pořadí čtvrtá inscenace, která měla premiéru na konci března tohoto roku. Režisérkou byla slovenská režisérka působící v Norsku Zuzana Kilhus a v hlavních rolích excelovali Peter Berger a Jaroslav Březina v hlavní roli Michela, která není titulní, ale je hlavní, protože, jak se říká, Michel v opeře Žiljet nesleze z jeviště. Je to skutečně obrovská role, náročná rozsahově i pěvecky. A v titulních roli Žiljety alternují Maria Kobielská a Alžběta Poláčková. A jinak, jak se říká interně, je tam celý telefonní seznam postav, které s dovolením nebudu všechny kolegy vyjmenovávat. A ta práce byla velmi zajímavá a vlastně se ukázalo, jak je důležité v tom ansámblu Národního divadla jakoby solistů, soubor individualit, tak jak je důležité pracovat společně na zkouškách ansámblových, kdy jeden vlastně navazuje na druhého a v té hudbě 20. století opravdu každá chybějící postavička anebo chybějící notička té které postavy, tak mají velký vliv na ten celkový zkouškový proces. Takže je to náročné dát takovou soudobou operu dohromady ale myslím, že nás, můžu říct za všechny, že nás to velmi bavilo. Ta opera je vtipná a i hudebně obsahuje řadu krásných, pro orchestr krásných příležitostí, solových v různých nástrojích i vlastně v těch orchestrálních mezihrách. A hezky diváci to hezky přijímali. To je vždycky samozřejmě premiéry a potom si člověk přečte těch více či méně fundovaných pár recenzí, které tady vždycky vyjdou. A potom je pro mě takovým barometrem, měli jsme představení Pražského jara 15. května, čili asi měsíc a půl po premiéře, kdy přišla řada diváků, ani ne protokol, ani ne nějaké oficiality z premiér, ale to běžně prodávané představení překvapilo nás všechny vlastně, jak bylo krásně zaplněno a lidé se bavili a smáli vlastně i vtipům, které člověk neočekává při té reakci a bylo to docela opravdu překvapující i pro otrlé interprety, že takové hezké přijetí, tak jsem z toho měl velkou radost.
Takže pozvete nás na další uvedení Žiljety do Národního divadla?
Další uvedení Žiljety je opery Žiljet vlastně na podzim. Myslím, že někdy na konci října a potom další revival vlastně budeme, připravíme na březen 2017. Je to opera, která skutečně se nedá ani není cílem ji hrát repertoárově jednou za 6 týdnů. Musíme ji vždycky připravit, naskoušet a odehrát v takzvaných blocích nebo sériích, chcete-li u sebe, aby jsme z toho všichni měli radost a i diváci případně.
Mm-hmm. Možná budete plánovat podobné představení, jako jste uskutečnili v uvozovkách výroční představení Prodané nevěsty v Národním divadle odpolední, kdy asi také mnohé překvapilo, jak diváci Prodanou nevěstu Smetanovu přijímali a jak jste měli naplněné divadlo.
Tak Juliet má vlastně 80. výročí premiéry v roce 18, tak skutečně máte pravdu, plánujeme vlastně další sérii. Tak se těším, vlastně víme, že v opeře se plánuje hodně dopředu, aby všichni solisté mohli svým závazkům dostat a ten proces vlastně vždycky toho zkoušení a té přípravy, aby odpovídal náročnosti toho díla. A narazila jste na prodanou nevěstu. Ano, ano, 150 let od premiéry, i když vlastně nutno říct, že první provedení prodané nevěsty v prozatímním tehdy divadle vlastně nebylo. Nebyla to ta prodaná nevěsta, kterou dnes hrajeme, kterou známe. Víme, že Smetana ji dvakrát ještě pak přepracovala, doznala i určitých hudebních, nejenom, že byly mluvené recitativy a nyní jsou zpívané, ale i určitých sled hudebních čísel byl jiný. Nicméně 150. výročí z premiéry první prodané nevěsty jsme oslavili představením v neděli před týdnem a je to, ale prodaná nevěsta je to důkaz, že lidé do Národního divadla na prodanou nevěstu stále chodí a s tím z návštěvností prodané nevěsty nikdy, doufejme, problém nebude a rádi, je jenom spíš problém v tom nabitém programu té budovy jako takové, kde víme, že se střídají čtyři soubory, tak nalézt dosti vhodných termínů a okýnek, jak se říká, aby prodaná nevěsta mohla být v Národním co nejčastěji.
Uh-huh. Vás teď čeká od 1. srpna další úkol, protože se stáváte, nebo stál jste se novým hudebním ředitelem opery Národního divadla v Praze, takže přijímáte ještě k té umělecké stránce vaší profese i vlastně takovou organizační zodpovědnost za to, co se v opeře Národního divadla bude dít, což určitě není lehký úkol, protože vlastně dopředu už museli vaši předchůdci připravovat různé plány, máte šanci je měnit nebo budete připravovat vlastně pokračování jejich vizí?
Tak já jsem byl osloven na začátku tohoto roku uměleckým ředitelem Petrem Kofroněm a ředitelkou opery Silví Hroncovou a vlastně už teď, jak se říká, jsem designován. To znamená, že připravuji tu další sezónu a zejména sezónu 17-18, protože, jak jste přesně řekla, sezóna 16-17 je v hrubých rysech a je vlastně již připravena. To znamená, je jasný hrací plán, dramaturgické tituly, dramaturgie jednotlivých premiér, jednotlivé tituly, obsazení, čili my vlastně teď připravujeme velmi podrobný plán obsazení, zkoušek, představení v běžném repertoáru a zaměřují se na sezónu 17-18, o které teď vášnivě diskutujeme, co a s kým budeme a kolikrát hrát. Víme, že v Národním divadle je, řekněme, organizační komplikace v tom, že budova Státní opery se zavírá díky rekonstrukci. Doufám, že bude nádherně spravená a připravena po těch 27 měsících vlastně zase k opernímu provozu, nicméně tato období, což se vlastně týká těch následujících sezon, bude nesmírně složité logisticky. Soubor Státní opery bude hrát v Karlíně, bude hrát v Národním divadle, má nějaké externí koncerty. Vlastně všechny soubory se tak říkajíc bijeme o každou hodinu zkoušek a představení, o každé okno ve Zlaté kapličce. Je to logisticky nesmírně náročné a to období určitě bude nelehké, zejména po této stránce. Ta tvorba repertoáru i vlastně plánování se tomu podřizuje a bude nás čekat cestování a stěhování a tolerance, protože samozřejmě soubor Státní opery musí najít prostory. A vlastně v historii, to je hezké, jak pamětníci ze souboru říkají, že vlastně to není nic převratného, nového, protože Národní divadlo bylo také v rekonstrukci dlouhou dobu a bylo to vlastně podobný model. Čili nějaké ty precedenty, i když vlastně v úplně jiné době a v jiném diváckém a finančním kontextu, ale není to pro divadelní svět něco tak nepředstavitelného, ale je to složité.
Takže vám přeji hodně trpělivosti ze všech stran, aby se vám hlavně v klidu dařilo pracovat na těch představeních všech. Našim posluchačům jenom připomenu, že mohou ještě volat dotazy na vás osobně na telefon 221 553 223. A vás teď, pane Kyslinku, poprosím o představení další nahrávky. Vybral jste pana Richarda Nováka.
To byla taková, teď následující dvě hudební ukázky směřují zase zpátky k mým začátkům vlastně operním a k Brnu, kdy jsem pány Nováka, Richarda a Přibyla Viléma chodil jako malý sledovat do Janáčkovy opery a určitě jsou to páni, kteří nemalým způsobem ovlivnili to, že se té opeře věnují.
Takže nejdříve si poslechněme Richarda Nováka. Ne, ještě máme telefonát, tak dobrý den, vítejte ve studiu v Telefonotéce.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat vaši předchůdci před pár lety v Národním divadle inscenovali operu Geograf Friedricha Händla Rinaldo s kolegiem 1704. A já se chci zeptat, jestli plánujete v příštím roce, říkáte teď, že budete mít komplikace s prostory, jestli plánujete nějaké další uvedení barokní opery v Praze.
Tak děkujeme za dotaz.
Děkuji za dotaz. Já opera Rinaldo už není na repertoáru, ale určitě, nevím jestli zrovna v sezóně 17-18, ale živě o tom teď právě s kolegy diskutujeme. Já bych velmi rád, aby se nějaká barokní opera ve Stavovském divadle opět objevila a snažím se vlastně, vzpomínám jenom teďka v roce 2014, tuším, jsme se Zuzanou Gilhus, která tu jsme jí vzpomenuli v souvislosti s operou Juliet, tak jsme připravili pro Bratislavské národní divadlo operu Alčína. Tím chci jenom demonstrovat, že já vlastně si myslím, že na repertoáru i takhle velkého operního domu baroko patří a budu se snažit, aby v nějaké podobě se na jevišti objevila. Myslím si, že je to velmi složité, co se týče provozu, protože je to vždycky speciální projekt, který znamená spoustu vlastně jakési vydělení z toho běžného operního repertoáru, ale rozhodně to stojí za to.
Takže se budeme těšit a teď se těšíme na Richarda Nováka.
Říkal jsem to, malovaný jak vojáček, Alička kaštanová, jako děvčátko. Je to pohádka či pravda? Či pravda? Kolik je tomu let, co jsme kráčeli dva mladí lidé? Ona jak jedlička, on jak šerýpa. Pošlapali, protože
protože pro lásku jsme neviděli. Co však hubněnek jste nás výrali. To byl den po naší svatbě. Bože, to byl den po naší svatbě. Kdyby ne much, člověk by v tu minutu usnul. A přece zrad, když k vícerům studíčko zablízkne, ale není tu bystroušky. Hled tu je malička rozmazlená, ušklíbená. Jak by mám je z oka vypadla, počkej, tebe si drabnu jak tvoju mámu, ale lépe si tě vychovám, aby lidi o mně a o tobě nepsali v novinách. Ech, ty potvora studená, kde se tu bereš?
Oh,
Když posloucháte, pane dirigente, Richarda Nováka, tak se vám asi vybaví všechny společné zážitky, nejen na jevišti, ale i ta přátelská setkání.
Ano, s Richardem jsme toho spoustu skutečně zažili a jako vlastně musím říct, že se těším na každý další koncert. Teď máme zrovna na konci měsíce sborový koncert, kde Richard Novák přijal pozvání a v Brně, teda v Janáčkově opeře na počest Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra, a Richard Novák přijal pozvání a bude se sólovými vstupy podílet také na tom koncertě, tak se moc těším, že ho zase uvidím a skutečně vzpomínám na každý večer, který jsme spolu, ať už na koncertních nebo operních pódiích, prožili a i vlastně na spoustu přátelských rad a setkání, které jsme spolu proseděli. Tak se těším na další.
Já jenom k tomu mohu dodat, že je báječné, že existuje spousta krásných nahrávek, protože i pro ty, kteří nemůžeme být účastní vašich setkání anebo společných koncertů, tak se můžeme těšit nádherným hlasem pana Nováka. Vrátíme se zase k Národnímu divadlu. Trošku nechci říct, že se obávám, protože vy nejste člověk, který se může obávat, ale když jsme mluvili o té organizaci, která vlastně čeká Národní divadlo v těch nejbližších dnech, týdnech, měsících, letech, tak budete mít stejné potěšení a čas se věnovat vaší lásce, tedy dirigentské činnosti a připravování toho uměleckého repertoáru?
Tak samozřejmě, že ta práce dirigentská, ta práce, řekněme, hudební je prvotní a s tím také přicházím do Národního divadla jako hudební ředitel. To názvosloví je pro mnohé nejasné.
Ptají se mě,
ano, zavádějící, že tato slovo ředitel evokuje určité převahu těch administrativních povinností a ono za lomítko se dá dát šéf dirigent, tam zase je nebezpečí, že máte hlídat jenom bílé ponožky v orchestru, aby nikdo nenosil, když to takhle zjednoduším a zlehčím. Já myslím, že ta funkce právě obnáší, samozřejmě to prvotní je ta hudba, ta práce s tím souborem, to, aby zpěváci byli připraveni, aby měli dostatek příležitostí, aby vlastně ten soubor Národního divadla jako takový se nám podařilo budovat, doplňovat a skutečně, aby byl nejenom na papíru, ale i fakticky, aby to byla první operní scéna v naší zemi, co se týká i kolektivních těles. A ta organizační práce je nedílnou součástí a já to považuji za strašně důležité, protože každý ten zkouškový proces, pokud je špatně naplánován, anebo pokud ho naplánuje někdo, kdo to udělá podle tabulek, anebo v divadle úplně nepůsobil, anebo tomu nerozumí a nehoví, anebo je mu to prostě jenom jedno, což neříkám, že se děje v Národním divadle, děje se to po celém světě všude, protože ne každý máme tu stejnou motivaci. Já osobně považuji za strašně důležité si tyto věci, řekněme, organizační pohlídat, aby potom mohl ten proces té hudební přípravy a vůbec ta samotná hudební produkce probíhat co možná bez nejmenších problémů a zaváhání. A taky samozřejmě, pokud je ten plán dobře připraven, můžete jako šéf na ty lidi tlačit a mít nějaké nároky a nebudete mít hned odpověď, no ale tam to bylo tak a já jsem musel tam a nemohl tam a díky tomu a tak dále. Čili myslím, že to je ve všech povoláních stejné, je to jenom prostě o té odpovědnosti a ta náročnost musí jít rukou v ruce s tím servisem, který pro ty umělce, či chcete říct v tomto případě zaměstnance, musíte vytvořit.
Přeji vám, ať se vám vaše úmysly krásně daří plnit a my jsme slíbili našim posluchačům ještě Vilema Přibyla v Daliborovi, takže prosím, hudbu.
Thank you.
Učíme se s dnešním dopolednem s telefonotékou s naším hostem, panem dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem. S přáním, abyste v plné síle se mohl věnovat mladé generaci, protože máte za sebou premiéru včerejší státnice dirigentské v Bratislavě. Nahráváte s mladými solisty, tak vám přeji, aby jste měl kolem sebe opravdu lidi, kteří spolu s vámi budou vytvářet to nejlepší na první scéně naší hudební. Co vy jí popřejete ke společné práci?
Já musím říct, že je to, aniž bych chtěl být nějak patetický, tak je to opravdu velký závazek, zlatá kaplička, první scéna. A říkám k tomu B, budujme úplně normální, standardní, středoevropský operní soubor se všemi problémy a zákonitostmi, které k tomu patří. A tady ten bonus toho Národního divadla nebo tu sbírku mnoha letou, kterou máme všichni takhle nějak někde vzadu přítomnu, tak berme skutečně jako třešničku na dortu, která nás zavazuje ještě o něco víc, ale jinak je to tak jako v každé jiné práci o profesionalitě, o umění a taky trošku o tom odevzdání.
Přeji vám i vašim kolegům, abyste vstupovali do té hudební paměti našeho národa jenom s těmi největšími hvězdičkami.
Taky bychom štěstí si a úspěchu. Přáli. Děkuji moc krát.
Děkuji za návštěvu panu dirigentovi Jaroslavu Kyzlinkovi.
Pocitu